jo mainitun aiheen me löydämme apostolien teoista 11. luvusta. Siellä on tällainen kirjoitus jakeessa 18. Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Henkilöt, jotka näin sanoivat, olivat juutalaisia ja he olivat saaneet apostoli Pietarilta selvityksen tapauksesta ja tapahtumista italialaisen upseerin Korneliuksen kodissa, johon Pietari oli ilmestyksen johdosta mennyt, julistanut siellä sanomaa Jeesuksesta ja siellä tapahtui ihmeitä. Jopa sellainen ihme, että Pietarin saarnan aikana Kornelius ja kaikki ne, jotka hänen kotonaan olivat, täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä. Tämän kaltainen tapaus vaati oman selvityksensä juutalaisten keskuudessa, sillä hehän olivat sitä mieltä, että juutalaisen ei sovi mennä pakanalliseen kotiin. Ja tämä italialainen upseeri kuului pakanakansoihin, joita tietysti olemme me kaikki, ei juutalaiset kansat. Ja siitä syystä apostoli Pietari selitti heille koko tämän asian juurta jaksain, kuinka hän oli itse lähtenyt jumalallisen ilmestyksen voimasta, ja kuinka sitten toisaalta enkeli oli ilmestynyt tälle upseerille, ja hänen miehensä tulivat Pietaria noutamaan. Tämän selvityksen lopputuloksena sitten nämä juutalaiset ylistivät Jumalaa ja sanoivat, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Tämän kanssa pitää yhtä Jeesuksen sanat, jotka hän lausui opetuslapsille ennen taivaaseen astumistaan ylösnousemisensa jälkeen. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja 47 sanotaan näin. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Niin valtava kokemus kuin uuden syntymän kokemus onkin, ja yleensäkin sen elämän kokeminen, mitä armosta elävät ihmiset saavat jatkuvasti nauttia, niin tähän elämään johtaa ainoastaan yksi ainoa tie, ja se on parannuksen tie. Ja näyttää selvästi kirjoitusten mukaan siltä, että tämän kaltainen tie on kaikkien kuljettava ilman mitään eroitusta. Apostolien tekojen 17 ja 30 puhuu tästä samaisesta asiasta näin. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Evankeliumi on sellainen sanoma, että se puhuu elämästä, joka on vapaasti nautittavissa meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, mutta se ei kuitenkaan ole vapaasti nautittavissa, ellei ihminen taivu parannukseen. Tämä näyttää aivan selviöltä kaikkien näiden kirjoitusten valossa, joskaan sitten ei ole ensinkään niin selvää, että mitä se parannus on. Tässä asiassa, jos missä, on paljon sekaannusta ihmisten keskuudessa, jopa uskovien ihmistenkin keskuudessa. Nythän Jumala vetää ihmistä parannukseen monella tavalla, ja roomalaiskirjettä kirjoittaessaan Paavali sanoo muun muassa tällaisia sanoja toisen luvun 4. jakeessa. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Kuitenkin on niin, että useassa tapauksessa, vaikka ihmiset nauttivat paljon tätä ajallista hyvyyttä, ja Jumalan hyvyyttähän sekin kaikki on, niin vain harvat tulevat parannuksia Jumalan hyvyyden vetämänä. Niitä saattaa sellaisiakin ihmisiä olla, mutta eipä niitä kai meidän vastaamme hyvin usein tule, jotka tulisivat uskoon sen tähden, että niillä on niin hyvät olot. Tai vastaan näyttää siltä, että siellä niillä maailman kolkilla, jossa on korkea elintaso, niillä ihmiset eivät tahdo millään ilveillä tulla uskoon, mutta sellaisissa maissa, jossa on oikein ahdasta, niin niissä tulee sitten ihmisiä oikein joukottaen. Ei siis ole ilmeistä, että ihminen on kovinkaan taipuvainen hyvien olosuhteiden vallitessa etsimään Jumalalta apua, vaikka sellaisiakin ihmeitä aina tapahtuu. Mutta asia, joka kaikkialla maailmassa ajaa ihmisiä parannukseen, on nimeltään synti. Synti se on, joka alkaa kauhistaa ihmistä. Ja silloin voidaan sanoa, että kun Jumalan hyvyys ei oikein pysty ihmisiä vetämään parannukseen vain äärettömän harvoin, niin synti ikään kuin ajaa ja pakoittaa ja kauhistaa niin hirveästi ihmisiä, kun laki käy tätä syntiä oikein selvittelemään tai Jumalan hengen voima, niin silloin ihmiset alkavat taipua parannukseen. Ja jos nyt ihminen tulisi uskoon jollakin muulla tavalla, niin se olisi aika hienoa uskoon tulemista. Mehän kyllä näemme silloin tällöin, että ihmisiä tulee noin vain nauraen uskoon. Mutta kun näemme tämän kaltaisia ihmeitä, niin me aina ajattelemme, että saapas nähdä, kuinka on jatko. Sillä tämän kaltaiset ihmiset, jotka tulevat noin vain niin kuin sattumalta uskoon, jota sitäkin tapahtuu, ne saattavat joutua sitten jälkeenpäin pahalle paikalle, kun he heräävät huomaamaan, että mitä heissä ja heidän alemmassa luonnossaan on. Ja ajattelin nimenomaan roomalaiskirjeen 7. luvun sanoja, tunnettuja sanoja, joita me sangen usein olemme lukeneet. Ne ovat hirmuisia sanoja, kun ihminen kokemusperäisesti joutuu tällaiselle paikalle, johon tämä kirjoittajakin oli joutunut. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Silloin kun synti tuli synniksi minun elämässäni vuonna 1947, viikkoa ennen joulua, niin minä kyllä koin tämän kaltaisen tilan mahtia melkeinpä pohjaan asti, nimittäin viheliäisyyden tuntoa. Se oli niin hirmuinen tunne, niin kuin helvetin liekit olisivat jo nuoleskelleet minua ja arvelin, että jos sinne paikkaan menen, niin turha on siellä mitään puolustuspuheita pitää, että se on aivan oikein minun kaltaiselle ihmiselle. Nyt tietenkään ei ole välttämätöntä, että kaikki tulevat tämän kaltaisen hirmuisen synnin tunnon kautta uskoon, ja eipähän kaikilla liene aihettakaan, aivan siinä määrin kuin meikäläisellä sitä oli. Mutta ajattelin juuri eilen, lukiessani Raamattua, nimenomaan tämän parannuksen teon tiimoilta, että tässä se sittenkin, kuulkaa hyvät ystävät, taitaa olla se ahdasportti. Tämä taitaa sittenkin olla se ahdasportti, josta käyminen on niin valtavan hankalaa sisälle. Eikä se oikein ota onnistuakseen, ellei Jumalan voimallinen käsi tartu ihmiselämään ja ihminen havaitse ja oikein tunne, mitä tekoa hän on. Ja varmaan jotakin tällaista meidän Herramme Jeesuksen mielessä oli, kun hän sanoi Matteuksen evankeliumin 7:14, mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Onhan paljon heränneitä ihmisiä, jotka myöntävät ihmisen turmelluksen ehkäpä hiljaisessa mielessään. Hyvin monetkin ihmiset ovat sitä mieltä, että me olemme kaikki syntisiä, ja eikä ainoastaan me kaikki, vaan minä henkilökohtaisesti, mutta tulla sille paikalle, että oikein julkisesti myöntää, että minä olen nyt sellainen syntinen, että minun pitää kohdata armahtaja, niin on se kyllä monille kunnia-arvoisille kansalaisille niin ahdas portti, että takaisin käännytään. Kasvojen menetyksen pelko ja ihmispelko panevat paulan, ja monet ovat kääntyneet tältä kohdalta takaisin. Ja kuitenkin on niin, että ei ole mitään muuta tietä, joka johtaisi elämään, kuin tämä yksi ainoa parannuksen tie. Mutta sitten nouseekin se kysymys, että mitä parannus on? Parannushan ei raamatullisessa mielessä tarkoita ensisijaisesti ihmisen moraalista parantamista tai hänen tapojensa parantamista. Ihminen hän voi parantaa tapojansa kulkematta mistään ahtaasta portista sisälle. On suuri joukko uskosta osattomia ihmisiä, jotka ovat erittäin pätevästi onnistuneet muuttamaan elämäänsä. Mutta kun tarkastelemme heidän elämäänsä lähemmin, niin ei heissä ole mitään merkkejä siitä, että he olisivat kulkeneet sisälle ahtaasta portista ja kulkisivat kaitaa tietä. Mikään ei todista sitä. Heidän elämänsä on muuttunut ja sehän on hienoa, jos elämä muuttuu. Ihmisillä, joiden kanssa Jeesus oli paljon tekemisissä, nimittäin juutalaisilla, heillähän oli oikein pyrkimyksenä elää nuhteetonta elämää. Ja merkillistä, että juuri näiden nuhteettomien kanssa Jeesus joutui pysyvään ristiriitaan. Matteuksen evankeliumin 23. luvussa hän puhuu näistä asioista alkaen jakeesta 25. Kun hän sanoi tällä tavalla puhuessaan ihmisille, joita ei ilmeisestikään voinut syyttää julkisista paheista lainkaan. Hän sanoi heille näin: voi teitä, kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin. Ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Eihän ensinkään syyttänyt näiden ihmisten elämää. Elämä näytti olevan aivan moitteetonta kaikilla tavalla, mutta sisäpuoli ei ollut kunnossa. Ja se todistaa, että nämä ihmiset eivät olleet käyneet ahtaasta portista sisälle. Ei Jeesus moittinut heidän ulkonaista elämäänsä, mutta hän kylläkin moitti. Ja aika kovastikin heidän sisäistä elämäänsä. Ja sen tähden ei riitä se, että juoppo jättää viinan pois. Ei se tee hänestä taivasten valtakunnan kansalaista. Vaikka lakkaisi vielä tupakoimastakin ja alkaisi rukoilemaan. Sekään ei vielä olisi sitä, että ihminen olisi tullut ahtaasta portista kaidalle tielle. Ne ovat vain ihmisten tekoja, hyviä sinänsä. Minä tiesin tämän asian oman isäni elämästä, joka käytti paljon alkoholia. 50 vuotta täyttäessään hän teki syntymäpäiväpäätöksen, että hän ei käytä alkoholia, eikä käyttänyt. Eli 17 raitista vuotta sen jälkeen, mutta ei hän kyllä kaidasta portista sisälle käynyt. Hän vain tahdon päätöksellä jätti viinan pois ja se oli ylistettävä asia. Kyllä se hienolta tuntui meistä, jotka olimme perheenjäseniä, että sellainen ihme tapahtui, mutta ei se ollut uuden elämän ihme, se oli vanhan elämän ihme. Luonnollisen elämän piiriin kuuluva tahdon ratkaisu, joka tuotti erittäin miellyttävän tuloksen meille ja ehkä hänelle itselleenkin. Mutta ei tämän kaltainen elämän parannus ole Jumalan mielenmukainen murhe synnin tähden, joka johtaisi ihmisen elämän kokemiseen. Se on vain ulkonaisen elämän parannus ihmisvoimin. Ja ehkäpä juuri siitä syystä, kun juutalaiset uskonnolliset ihmiset olivat oikein eksperttejä tällaisessa elämän parantamisessa, myöhemmin kun kirjoitettiin kirje näille juutalaisille, joita myöskin hebrealaisiksi kutsuttiin, niin hebrealaiskirjeen 6. luvussa pantiin tällainen pykälä oikein tähän autuuden järjestykseen. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Tämä on selvä viittaus siihen, että juutalaisten koko uskonnollisuus, elämän ulkonainen parantaminen, kun siinä ei ollut mukana mitään sisäistä mielenmuutosta, se oli kuolleiden tekojen tekemistä, Kaikki heidän uskonnolliset hyveensä olivat kuolleita tekoja. Se, mikä ihmisestä lähtee tahdon voimalla ja uskonnollisella koulutuksella, se on kuolleiden tekojen alueella olevaa. Sillä vain ne ihmiset, jotka tulevat ahtaasta portista sisälle, kaidalle tielle, vain he tulevat siitä hengestä osalliseksi, jonka teot syntyvät Jumalasta. Sen tähden aivan hyvät teot ovat sellaisia, että ne jaetaan kahteen luokkaan. Toiset ovat ihmisten hyviä tekoja, toiset ovat Jumalan hengen aikaansaannoksia. Ja välillähän on tiettyjä vaikeuksia arvioida, että mikä on Jumalasta ja mikä ihmisestä. Minä olen tuntenut joitakin niin jaloja ihmisiä, että sanoinkin jo kerran eräälle heistä lähetyssaarnaajalle, että sinun hyvyyttäsi ei oikein tiedä, että onko se luontaista jaloutta vai onko se hengen hedelmää. Ja näin on aina ollut, että on olemassa paljon sellaista ulkonaista jumalisuutta ja paljon sellaisia hyviltä näyttäviä tekoja, jotka on ihmiselle vain opetuksen kautta tulleita. Ja vielä hankalampaa on, jos ihminen arvelee, että hän tällä perusteella sitten kelpaa Jumalalle. Nythän voidaan luonnollisessa elämässäkin erehtyä vallan tavattomasti jopa niin pitkälle, että kuolletta luullaan eläväksi. Lontoossa on sellainen vahakabinetti, Madame Tussaudin vahakabinetti, jossa Lontoossa kävijät kai useimmat ovat pyörähtäneet. Se on ainakin nähtävyys. Siellähän on tunnettuja valtiomiehiä, uskonnollisia johtajia tästä ajasta siirtyneitä, jotka ovat saaneet sinne muotokuvansa. Taitavat taiteilijat ovat tehneet ne erehdyttävästi alkuperäisen näköiseksi. 35 vuotta sitten meni pari suomalaista sinne samaiseen vahakabinettiin ensimmäistä kertaa. Ja kun se on aika iso paikka, niin he eivät oikein tienneet, että mistä tätä kiertoa alettaisiin, ja osasivat sen verran englantia, että toinen heistä meni poliisilta kysymään, joka oli siinä rapussa, neuvoa, että mihinkä tässä mennään, ja puheli pitkän tovin ennen kuin huomasi, että se oli vahanukke se poliisi. Siitä tuli oikein sitten sellainen hauska tarina suomalaisten keskuudessa. Se oli tapahtunut vähän aikaisemmin, kun minäkin menin sinne vuonna 1952. Niin siellä kerrottiin, että tämä Kerttu-niminen mikkeliläinen nainen oli kysynyt vahapoliisilta neuvoja. Mutta oli selvää, ettei se mitään vastannut. Se oli kyllä niin elävän näköinen, kun kävin siellä itsekin jälkeenpäin, että minä lainkaan ihmetellyt. Ja tällä tavalla se on tällä uskon alueella erikoisesti, että joku saattaa olla niin valtavan hyvin trimmattu uskovainen ulkonaisesti, että sitä voi puhutella melkein niin kuin se olisi elävä, mutta annappas tolla, jos alat kaanaan kieltä oikein puhumaan, niin se ei tunne koko sitä kielimurretta. Luokseni tuli kerran kaksi nuorta neitosta, melkein tyttöjä alle teini-iän. Niiden esiintyminen oli sellaista, että he ovat eksperttejä Raamatun opeissa. He latasivat jakeen toisen jälkeen ja minäkin varoin sanomasta ensinkään, että minäkin olen jonkinlainen ammattilainen näissä asioissa. Ja esitteli vain heille kysymyksiä ja kysyin, että millä tavalla te nyt sitten sinne iankaikkiseen elämään ja Jumalan valtakuntaan pyritte, niin he ilmoittivat, että hyveillä. Me teemme hyviä töitä ja levitämme tätä valtakunnan sanomaa ja sitten Jumala hyväksyy meidät sinne. Heittäydyin vähän tyhmäksi ja sanoin, että no kuinkas, kun minä olen kuullut, että siellä sanotaan, että joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, niin hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tytöt menivät ällikälle ja sanoivat, että ei meille ole siitä asiasta mitään opetettu. Mutta viikon kuluttua me tulemme vanhempiemme kanssa tänne uudestaan, sillä he tietävät kaikki. Ei tullut tyttöjä eikä vanhempia. No silloin havaitsin, että ihminen saattaa itsensä koristella Raamatun lauseillakin ja valtavalla Raamatun tiedolla, mutta sittenkään ei ole mennyt sisälle tästä kaidasta, tästä ahtaasta portista kaidalle tielle. Ja sen tähden nämä asiat, ei niitä voida päätellä sen perusteella, millainen ihmisen elämä on. Ei siitä, puhuuko hän Jumalasta vai ei puhu. On kysymys sisäisestä tilasta. Ja ihminen, joka on käynyt tästä ahtaasta portista sisälle, niin hänestä on tullut toisenlainen ihminen. Hän on toista luomakuntaa, joka on arvosteltava hengen jälkeen, jossa elämä, sisäinen elämä ilmenee tavalla tai toisella. Ainahan se ei niin ulkonaisesti, voimallisesti ilmenekään kuin me odottaisimme, mutta tärkeintä on tämän asian sisäinen puoli. Ja ihminen on tullut oikealla tavalla sisälle tähän ihmeelliseen elämään. Mutta se kysymys, kun oikeastaan siis parannus ei jumalallisena parannuksena olekaan sittenkään mikään elämän ulkonainen muutos ensisijaisesti, vaan sisäinen muutos, joka aiheuttaa sitten ulkoisenkin elämän muutoksen hiljalleen, niin onkin niin, että parannus sellaisena kuin Raamattu sen esittää, onkin mielenmuutos. Se on ihmisen mielenmuutos. Sellainen mielenmuutos, joka johtaa kääntymykseen ja sisälle käymiseen tästä ahtaasta portista. Ja tätähän apostoli esitteli apostolien tekojen 3. luvussa. Ja sen 19. jakeessa. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Sellainen parannus, joka käy ihmisen mielen maailmassa, se johtaa kääntymykseen. Ja jos me kysymme, että no mistäs nämä ihmiset sitten kääntyivät? Luin tätä Raamatun kohtaa tänään ja havaitsin, että he kääntyivät kielteisestä asenteestaan Jeesukseen. Sen he tekivät. Sillä tässä samassa 3. luvussa, jakeessa 14, heitä syytettiin näin, näillä sanoilla. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaa te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Juutalaiset, heistähän voidaan sanoa, että he olivat erittäin sopivia kandidaatteja tähän uuteen elämään, koska heidän ulkonainen elämänsäkin oli melko mukavassa järjestyksessä. Mutta he suhtautuivat kielteisesti Jeesukseen, Jumalan poikaan. He kielsivät hänet ja laista tietämättömien miesten kautta hänet ristiin naulitsivat. Ja nyt heidän tuli kääntyä tästä kielteisestä asenteestaan, tehdä parannus, tulla sellaiseen mielenmuutokseen, jota Jumala jokaiselta ihmiseltä odottaa. Ja seuraukset ovat valtavat. Jokainen meistä, joka on kulkenut tämän tien, on myöskin kokenut seuraukset. Parannus elämäksi. 20. jae tätä apostolien tekojen 3. lukua sanoo, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Tällainen oikea parannus, niin se johtaa aina siihen, että tulee virvoituksen ajat. Ne eivät välttämättömästi tarkoita mitään taloudellista menestystä, ei ulkonaista virvoitusta, mutta se on sisäinen tila, ihmisen hengessä oleva virvoittunut tila, joka on kaikkien niiden rikkautta ja omaisuutta, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi uskon kautta Kristuksen kalliiseen sovintovereen. Eikä mikään saakaan muu sisäistä virvoitusta aikaan kuin tämä vanhanaikainen Kristuksen evankeliumi. Kun tämä evankeliumi uskon kautta tulee meidän rikkaudeksemme ja yhä uudelleen pyhän hengen kautta me ymmärrämme selvemmin ja syvemmin niitä oppeja, jotka käsittelevät Jeesuksen työtä meidän hyväksemme, niin virvoitus riittää. Se on sisäinen virvoitus, jopa ajan ahtauden, sairauksien ja monenlaisten puutosten keskellä, virvoituksen ajat. Ja tämän kaltainen virvoitus ei ole ulkoisista tekijöistä riippuvainen. Olen nähnyt 100 määrin, jopa 1000 köyhiä afrikkalaisia, jotka meidän mittapuumme mukaan ovat elämän varjopuolen ihmisiä omistamatta paljoa mitään, mutta he ovat olleet sisäisesti niin tavattoman virvoittuneita ja rikkaita. Ja sen tähden olen alkanut erikoisesti uskoa, mitä Jaakob sanoi, että eikö köyhät ole uskossa rikkaita. Jotakin tähän suuntaan. Mehän luulemme, että onni on riippuvainen materiasta ja ulkonaista olosuhteista, mutta käytäntö puhuu kokonaan toista kieltä. On tietty tapahtumasarja, joka johtaa tämän kaltaiseen valtaisaan elämän rikkauteen, meissä tapahtuva ikään kuin ketjureaktio. Apostolien tekojen 15. luvussa puhutaan tällaisesta tapahtumasarjasta. Juuri nimenomaan niiden ihmisten kohdalla, jotka olivat Korneliuksen huoneessa. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa antaen heille pyhän hengen, samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Tällä portilla, tällä ahtaalla portilla, jota parannuksen portiksi sanotaan, kun tästä kuljetaan lävitse, niin kaikkialla, missä ikinänsä on uskovia ihmisiä, olkoon ne helluntalaisia tai katolilaisia tai jotakin siltä väliltä, kaikkialla on koettu tämä sama asia, että Jumala puhdistaa ihmisen sydämen uskolla. Usko sinänsä ei puhdista, vaan veri, johonka tämä usko tarttuu. Kristuksen kallis veri. Ja silloin alkaa tapahtua. Silloin tulee Jumalan henki ihmiseen, jopa hengen täyteytenä ja voimana. Ja tämän kaltainen tapahtumasarja ei voi tapahtua oppimalla. Sitä ei voida saada perintönä miltään kirkkokunnalta. Se ei ole mikään sellainen asia, jonka ihminen voi toiselle antaa. Se on Jumala, joka puhdistaa sydämen uskolla. Uskolo, joka on aina yhteydessä Kristuksen sovintovereen. Ja seuraukset ovat valtavat. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Niin kuin Roomalaiskirjeen 8 ja 16 tämän asian ilmaisee. Sen tähden kaikkialla maailmassa, missä evankeliumia julistetaan, siellä saarnataan tällaista parannusta, joskaan ei aina samoin sanoin. Eihän Paavali niin paljon itse puhunutkaan parannuksesta. Jeesus puhui parannuksesta ensinnä ja uskosta sitten. Paavali näyttää puhuvan uskosta ensin ja parannuksesta vähemmän. Sehän on aivan se ja sama. Jos ihminen tulee elävään uskoon ja hän ottaa todesta sen usko Herraan Jeesukseen, niin se on samaa kuin parannus. Siitä asiasta vain käytetään erilaisia nimiä. Jos minä sanon teille, tehkää parannus, ja joku toinen sanoo, uskokaa evankeliumi, niin se on sama asia. Siitä vain käytetään eri nimitystä, erilaista kehoitusta. Mutta kumpikin johtaa aina tähän samaan tulokseen, että elämä ilmestyy. Jos nyt tässä olisi kaikki, että ihminen selviäisi tällä yhdellä parannuksen teolla, niin sehän olisi valtavan hienoa, mutta nyt se ei tahdokkaan käydä niin. Ja vaikka kohta ihminen on tullut uskoon, kulkenut tästä ahtaasta portista, tullut kaidalle tielle, niin näyttääkin siltä, että me emme selviäkään yhdellä parannuksella tästä eteenpäin, vaan joudumme parannuksen paikalle uudestaan. No minä en enää sitä jatkoparannusta kyllä nimitä miksikään perusparannukseksi, vaan matkan varrella tehtäväksi vinosuuntauksen oikaisuksi. Eihän me kai selvitä, niin minä olettaisin. Me saarnamiehet mukaan luettuna ei kai me selvitä yhdellä parannuksella. Taitaa olla vallan jokapäiväistä touhua se parannuksen teko. Jos ihminen kerran elämään sisälle on tullut, niin eiköhän se ole aika tuttua teille. Jos vain ihminen ei ole fariseus, jos taas tulee farisealainen henki, niin sittenhän sitä ei voi edes myöntää, että olisi paha. Ja pitäisi parannusta tehdä. Mutta Raamattu puhuu toisenlaista kieltä. Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle, sen toisen luvun 19. jakeessa, on sanat meille, jotka olemme tulleet jo tästä portista sisälle. Minä luen nämä nyt sen tähden teille ja itsellenikin, joka tässä saarnailen, sillä Ei sitä yleensä pidä saarata toisille ja jättää itsensä sitten ulkopuolelle tämän asian. Vanha ystäväni, joka nyt on jo puoli sokea, mies Fransi Sateemo Valuhja Heimosta Itä-Afrikasta, niin hänellä oli tapana silloin, kun hän vielä saarnaili enemmän. Hän sanoi aina, että kun saarnaat ja osoitat sormella ihmisiä, niin osoita itseäsi kolmella sormella ja ihmisiä vain yhdellä. Ja sellainen se on tämä parannuksen teonkin asia, että jos yksi sormi on sinne päin, niin kolme on tänne päin. Todisteena siitä, että me olemme samassa veneessä. Tämä kirje toinen Timoteukselle 2.19 sanoo sanat, joita ei voi sijoittaa ulkopuolisiin ihmisiin. Nämä on sijoitettava kokonaan, näiden osoite on seurakunnan jäsenet. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsi. No, Herran nimeä mainitsevat ihmiset ovat seurakunnan jäseniä, ja sen tähden tämä kehoitus on nimenomaan meille. Ja roomalaiskirjeen 13. luvussa vahvistetaan tämä samanlainen asia vähän toisin sanoin 11. jakeesta eteenpäin. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Kirjoitus on siis uskoon tulleille ihmisille, ja heitä kehoitetaan heräämään unesta. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä. Ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tämä on aivan selvää parannuksen kehoitusta seurakunnan jäsenille. Ja tämän kaltainen tilaisuus, missä me nyt olemme, tämä on parannuksen tekotilaisuus. Enkä minä edes uskokkaan, etteikö puolet tästä kuulijakunnasta joutuisi parannuksen paikalle, niin jos minulla yleensäkään on ollut mitään Jumalan sanaa mukana, niin kun tulin tänne. Koska havaitsen sen siitä, että jos tulen kokouksiin tänne tai muualle, missä Jumalan sana saarnataan väärentymättömällä tavalla, niin minä joudun enemmän tai vähemmän kiinni kuulijana. Joudun tilintekoon. En suinkaan sen tähden, että olisin kapakkaan mennyt tai rosmanut jonkun pankin, vaan joudun kiinni mieleni maailman synneistä. En tiedä, kuinka hyviä te olette. Nythän voi olla niin, että ihminen ei koskaan joudu kiinni siitä syystä, että se kieltäytyy katsomasta tänne sisäänpäin. Se katselee vain ulospäin niitä toisia. Mutta pitää tarkan varan, ettei joudu ahtaalle oman itsensä kanssa. No, sekin on yksi tapa selvitä tästä pälkähästä, mutta se ei ole sellainen tie, jolla ihminen edistyisi uskossa. Vain sellainen ihminen, joka vaeltaa parannuksessa, joka antaa Jumalan sanalle mahdollisuuden tuomita ja eroitella sisäisen maailman liikkeitä, vain sellainen voi edistyä uskossaan. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa on tuo kohta, joka oli mielessäni, kun sanoin, että nyt tänäänkin pitäisi täällä olla monta parannusta meneillään. Älkää käsittäkö sillä tavalla, että minä kutsuisin edes yhtäkään tänne etupenkiin polvistumaan, en minä ole turhan utelias. Useassa tapauksessa ja useimmassa tapauksessa parannus tehdään Jumalan edessä, eikä sitä pidä udella kovin paljon. Mutta kirjoitus, hebrealaiskirjeen kirjoitus, tämä 4. luvun kohta, on aivan selvä, ja me joudumme sen kanssa tekemisiin sangen usein. Jopa lukiessamme Raamattua kodeissamme, me emme siitä selviäkään aina perin riemun puolelle, vaan toisinaan joudumme aika ahtaalle. Ja sana on näin, 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun Jumalan sanassa on tällainen mahti, on mahtava sana, se tunkeutuu, se eroittaa sielun ja hengen, se osoittaa ensinnäkin meille sen, että hengessä, Kristuksen verellä puhdistettuina uusina luomuksina, meillä on se valtaisa armon kokemus, mutta sitten se saattaa eroitella myöskin sielun ja sielumaailman itsekkyyden ja ylpeyden, luottamisen kokemuksiin ja tietoon ja tahdon voimiin ja kaikkiin muihin sellaisiin, jotka ovat ihmisen sielumaailman kykyjä ja ominaisuuksia, mutta niistä, jos aletaan ylpeillä, niin niistä tulee epäjumalia. Ja sen tähden tämä sana onkin sellainen sana, että se haavoittaa ja antaa sen haavoittaa. Sillä se johtaa Jumalan mielen mukaiseen parannukseen meidän kohdalla, jotka olemme uskoon tulleet, sillä Jumala tekee tällä tavalla pyhittävää työtään. Hänen sanansa tuomitsee, kun ei ole enää mitään suuria syntejä, niin sitten on niitä pikkupaheita, joita vilisee siellä vanhan Aatamin tanhuvilla enemmän ja vähemmän jokikisellä meillä. Jos joku toista väittää, niin valitan, että sillä on huono näkökyky. Kaikenlaiset oma hyväisyydet ja luulot itsestä, niin niitä on niin vaikea eroittaa, niin niitä hän voi perin pitää, että nämä ovat oikeita israelilaisia. Ja miksei ne ovatkin, Abrahamin poikiahan ne ovat, mutta ne ovat sen orjattaren jälkeläisiä. Ne voivat vielä riidellä, että samaa sukuperää mekin olemme. Mutta ne eivät kuitenkaan kelpaa kaikki valtiaan Jumalan edessä. Ja on kuulkaa hienoa, että on paljon ihmisiä, jotka käyvät yleensä sanan kuulossa. Ja jotka antautuvat Jumalan sanan tuomittavaksi. Sillä ihminen, joka joutuu tällaiseen tilaan, hän se sitten vasta alkaa oikein elämään ja riemuitsemaan armosta, koska hänelle tulee yhä selvemmäksi, että minä kelpaan Jumalalle vain Kristuksen Jeesuksen, Jumalan pojan ansiosta. Sen tähden, mitä hän on tehnyt, enkä minkään muun perusteella. Ja kun luin tätä kirjoitusta, niin milloin tuli sananlaskujen kirjan paikka, jota tarjoilen teille, ja vähän niin kuin itsellenikin, koska mehän saatamme joutua ahtaalle nimenomaan kokoustilaisuuksissa, ehkä omassa kamarissammekin tai kodissamme, kun luemme Raamattua. Sananlaskujen 6:23 sanoo, sillä käsky on lamppu, opetus on valo ja kurittava nuhde on elämän tie. Jumalan sanassa on aika paljon kurittavaa nuhdetta. Ja tämä sana on sellainen, että kun se alkaa antamaan kurittavaa nuhdetta, niin se vähät välittää siitä, vaikka ihminen olisi saarnannut 30-40 vuotta, niin ei se kunnioita mitään vuosikymmeniä, ei minkäänlaista asemaa, ei minkäänlaista tehtävää, se ottaa luokalle piispan niin kuin maalikonkin. Saarnaajan niin kuin tavallisen seurakuntalaisenkin, tämä on merkillisen puolueeton sana. Se tarttuu vain ihmiseen, eikä se anna mitään armoa, mutta aina on takana kuitenkin, että armo kelpaisi. Kurittava nuhde on elämän tie. Sillä millä me voisimme, rakkaat ystävät, elää armosta, ylistää Kristusta veren voimasta, ellei juuri sillä perusteella, että me emme tule toimeen ilman tätä valtaisaa armoa. Olemme sen laatuisia itsessämme, itsekyytemme tähden, että me emme totisestikaan vielä kymmeniä vuosia uskossa oltuammekaan voi kerskata mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Sen tähden tämä parannus on elämäksi. Se on elämäksi. Ja sinulle suureksi lohdutukseksi, joka olet tällä luokalla ollut aika kauankin. Tahtoisin vain sanoa ihmiselle, joka arvelee, että minä se olen, se kurja, kaikki muut ovat niin autuaita. Nekin, jotka ovat niin autuaan näköisiä, niin heidän autuutensa johtuu siitä, että he myöskin oman itsensä perusteella ovat kurjia. He ovat tulleet sille paikalle, että he pystyvät elämään ainoastaan siitä armosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Kun Jeesus sanoi Pietarille, että minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet, tai teille, minkä te päästätte maan päälle, se on päästetty taivaassa, niin te tiedätte, mitkä nämä avaimet olivat. Helluntai päivänä Pietari käytti niitä Pyhän Hengen ohjauksessa 3000 ihmistä tuli sisälle ahtaasta portista, tuli sisälle elämään. Ja ne avaimet olivat Jumalan sana. Vielä tänäänkin avain, joka avaa elämän, on Jumalan sana. Se on totuuden sana, joka paljastaa sen, mitä me olemme. Se on armon sana, joka osoittaa, mitä Kristus on. Ja sen tähden hän on säätänyt parannuksen elämäksi. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Elämä Jumalassa on vapaata elämää, riemullista elämää, mutta tästä elämästä voidaan vain nauttia siellä, missä ihminen on tullut sille paikalle totuuden tuntoon. Ja hän myöntää, että minä en tule toimeen ilman Jumalan armoa, ilman Kristuksen Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa, ilman vanhurskautta, joka uskon kautta ansiottomille luetaan, ja tämän kaltainen parannukseen taipuvainen nöyrtynyt mieli, niin se on elämäksi. Toivotan teille, rakkaat ystävät, hyvää matkaa tällä kaidalla tiellä ja omallekin hengelleni, tietoisena siitä, että hän on säätänyt yhden ainoan elämän tien, ja se on parannuksen tie. Siunausta.